Урта ғасырларда Қырым хандығының баш қаласы болған Бақшасары шәһәрендә хәзер тарихи биналарның бары тек 3 проценты ғына сақланып қалған. Әлеге шәһәрдә яшәүче тарихи археолог Тимур Бекеров Украинаның тарихи биналарына тырғызырға акчасы да, махсус программа да юк ди. Моңа кадәр Бақшасарайда археология қазу эшләре һәм тарихи биналарны төзекләндерү өчен Төркия ярдәм итеп килгән. Ә Тимур Бекеров үзе урта ғасырлардагы шәһәрне макетта яңадан тудырган. Наилаларны тыңлыйк.
Қырым ханлығы башқаласы Бақшасарай шәһәре үзенең бүтән барлыгы, матурлыгы белән қабат дөньяга кайтты дип әйтергә мөмкин. Тарихчы археолог Тимур Бекеров аны урта гасырларда ничек булган нәкъ шулай итеп яңадан тудырган. Бекеров моңа кадәр колын пәрдә артында калган Қырым татарлары башқаласының куәтен дөньяга чыгарасым килде дип әйтә.
Когда мы видим, мы крымские татары, вот эту неказистую улочку там.
Без крым татарлары шыксыз тыкырыкларны, ташландык мәчетләрне күреп, бу безнең барлыгыбыз һәм архитектурабыз дип уйлыйбыз. Урта гасырлардагы дәүләтнең куәтен тасвирлаган искиткеч биналар ниндидер пәрдә артында кала кебек. Бүген гөмбәзле мәчетләр һәм гөмбәзле биналар бөтенләй юк дип әйтергә була.
Мечети, купленные сооружения.
Ди Бикеров. Тарихи шин барлыкны тудыру өчен 3 ел вакыты китә аның төрле чыганакларга, Украина тарихчылары хезмәтләренә һәм алман этнографы Вильгельм Кизеветтер язып калдырган мәгълүматларга таяна. Кизеветтер 1845-47 елларда Кырымда булып, хан сарайы сызымнарын эшләп, рәсемнәрен сүрәтләп калдыра. Аның истәлекләре әле дә Берлин музеенда саклана. Тимур Бекеров эшләгән бакча сарай 18 квадрат метр. Аңа күз салсаң, 500 еллык тарих бер мизгелдә яна уяна ди автор. Тарихчылар ханлык башкаласы буларак бакча сарайга 15-нче гасыр ахырында нигез салына дип яза. Кырым ханнары кавымы башында торган Хаҗи Гәрәй башта үзенең тору урыны итеп, кыя итәгендәге 40 ур калгасын сайлый. Аның янындагы бурынчак бурынында ханның ашлама сарай дип аталган сарайы тезелә башлый. Янына башка биналарда кырылып, ул башкаларның төшенә ханлык идарәсенең үзәгенә әйләнә. Урта гасырларда бакча сарайның 32 мәчетеннән таралган азан тавышлары горур кыяларга кагылып, кайтаваз булып тылсымлы шәһәр төне пәрдәсен күтәреп җибәрә һәм шәһәргә җан өрә. Урам ягы тоташ дивардан торган барлык тәрәзәләре дә ишек алдына караган ике катлы йортлардан чыкканнар таргына урамнар уйлап мәчеткә ашыга. Кояш нурлары белән бергә икмәк, яшелчә, җиләк җимеш тәмләткечләр, туқыма һәм диңгез артыннан килгән әллә нинди товарлар белән сәүдә итүче базарлар кайный башлый. Чит ил сәяхәтчеләре Кырым ханлыгы башкаласына килгәч, көнчыгыш нәкышларына таң кала. Монда сәхтиян күн, иярләр, корал, бакыр савыт-саба, үтә дә үткер хәнҗәрләр җитештерелә. Шәһәр үзенең кахвасы белән дә дан тоткан ди бик Кирев. Кырым ханнары иң мәртәбәле кунакларына да каһвә тәкъдим иткән. Бакча сарай макеты әнә шул үзгә бер ис һәм тәмне дә искә төшереп торсын өчен шәһәрдәге Дегермен каһвәханәсенә урнаштырылган. Аның хуҗасы Нариман Сөләйманов әлеге макетны ясау чыгымнарын тулысынча үз өстенә алган. Бакча сарайда бүген Бикеров сүзләренчә тарихи биналарның 3 проценты гына сакланып калган. 1708-9 елларда алынган тахталы җәмик мәчетен, Хаҗи Гәрәй төрбәсен, һәм аның хатыны Диләрә Бикеш төрбәсен, һәм тагын берничә урынлыгына макетта да, чын барлыкта да күрергә мөмкин. Украинаның Кырымдагы тарихи биналарны торгызу өчен махсус программа да аңа акчасы да юк. Әлегә кадәр археологик эзләнүләрне дә тарихны барлауны да Төркия хөкүмәте финанслаган. Солашыктагы Хаҗи Гәрәй төрбәсен төзекләндерү һәм аның тирәсендәге археологик тикшерү эшләре дә Төркия ярдәме белән алып барыла. 2007 елда Төркиянең Бурса шәһәрендәге Усыра реставрация ширкәте көнчыгыш Европада борынгы уку йортларының берсе булган зынҗырлы мәдрәсәне торгызуга ирешә. Ул 1500 елда Хаҗи Гәрәйнең улы Мингали Гәрәй фәрманы белән төзелә. Аның тирәсендәге археологик казу эшләре вакытында ирләр һәм хатын-кызлар бүлегеннән торган мунча комплексы табыла. Галимнәр әлеге мунчаларның идәннәре һәм диварлары махсус үтемнәр аша килгән пар белән җылытылган ачыклай. Кайнар һәм салкын су махсус керамик торбалардан аккан. Әлеге мунчаларның түбәсе һич шиксез гөмбәзләрдән торган һәм алар чисталык һәм илһам сарайлары булган ди Бикеров. Onun sözlerince Bakhchisaray urnashkan tirelikning tarixi boshqala bo'lganga qadar o'k bik yiroqqa ketdi. 1272 yilda tuzilgan masjid Qrimdagi eng burungi musulmon qurilmalarining birisi bo'lgan. Bakhchisaray bo'lgan o'rinda 5-6 asrlarda o'q turmush qo'yni boshlay. Hozirda Shufut qal'a deb atalgan mag'ara shaharning izlari saqlanadi.
Nail alan bo'ldi. Bu maketni bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.